cum ați trăit dumneavoastră personal vizita Papei în România și în premieră regională, am putea spune, în Transilvania?
La 20 de ani de la vizita primului pontif roman pe plaiurile mioritice, ne-am bucurat că actualul pontif a acceptat invitația din partea Conferinței Episcopale Române și a președintelui României de a fi pentru câteva zile în România, dar nu ca acum 20 de ani doar la București, ci vizita s-a extins și în Moldova, în capitala Moldovei, la Iași, și apoi în Transilvania, la Sanctuarul Marian de la Șumuleuciuc, și apoi la Blaj, cu beatificarea celor 7 episcopi martiri pentru credință. Au fost momente intense, au fost momente de emoție, dați-mi voie să recunosc, și momente în care am descoperit poate mai bine figura pontifului roman live, pentru că l-am avut în mai multe zile alături de noi, și ceea ce am putut simți, în primul rând, dorința aceasta de a cunoaște mai mult, dorința de a înțelege mai mult ce este România, cine sunt românii din diferitele locuri ale României, de a putea pătrunde în sufletul oamenilor. Pentru Papa Francesco, credincioșii nu sunt o masă de oameni, ci sunt suflete de persoane, încearcă să privească, chiar dacă sigur o face uneori în goana mașinii, încearcă să privească, să noteze, să înțeleagă. Mi-aduc aminte în acest sens la Iași, momentul în care a văzut acea bunică în vârstă cu copilul de 2 luni în brațe, ridicându-l înspre Sfântul Părinte. Deci un om care a vrut cu adevărat să ne cunoască, să ne cunoască sufletul românesc. Deci nu este un turist, nu este doar un turism religios, nu este o persoană care ar veni să facă prozelitism, să conducă pe toată lumea la catolici, ci a venit în spirit fratern, în spirit de comuniune. A reușit, zic eu, să ne ofere poate și o altă impresie despre societatea noastră, dar strecurând cu multă abilitate și sfaturi concrete la nivel spiritual, evident.
Ați reușit să vorbiți și direct cu dânsul, cu sanctitatea sa?
Sigur, noi episcopii poate că am fost în sensul acesta puțin mai favorizați, pentru că secundele, minutele pe care le-am avut la dispoziție în momentele de salut direct ne-au permis și scurte dialoguri, mulțumiri pentru prezența Sfinției sale. Trebuie spus că noi am discutat aceste probleme în anul trecut, în luna noiembrie, la vizita pe care am făcut-o întregul episcopat catolic la Roma. Încă de pe atunci Sfântul Părinte și-a manifestat dorința de a veni în România. Nu se știa exact data. Atunci, în noiembrie, l-am întrebat dacă acceptă ca în situația în care procesul de beatificare al episcopilor martiri va fi încheiat să facă această beatificare acolo la Blaj. Și fără să ezite, a răspuns: da, pot să fac așa ceva.
Întreg procesul, strângerea datelor, întocmirea dosarelor de beatificare a durat foarte mult, peste 20 de ani. Care dintre cei 7 episcopi vă simțiți cel mai legat sau cel mai apropiat, poate sufletește?
Evident, pentru că episcopul nostru, cel care considerăm episcopul nostru, este cardinalul Iuliu Hosu, zicem astăzi fericitul martir, arhiereu Iuliu, de personalitatea preasfinției sale mă simt mai legat, mai cu seamă și datorită desfumării recente din zilele de 7-8 martie, care s-a făcut tot așa în anul acesta, și consider că este o personalitate model, o personalitate ce ne poate lumina și prin cuvintele sale. Ne bucurăm că avem cuvintele sale în memoriile care au fost deja editate în 2003. Iată, chiar acum câteva zile s-au reeditat aceste memorii ale cardinalului și care sunt o adevărată Magna Carta a vieții creștine, putem spune, și modalitatea în care a reușit să treacă cu bine de aceste momente de încercare în credință, timpul detențiilor, arestului preventiv, al detențiilor, al penitenciarului din Sighet, 5 ani de zile, apoi purtat câțiva ani în diferite aresturi preventive în diferite mănăstiri și ajungând din nou la Mănăstirea Căldărușane, unde și-a încheiat, să zicem așa, periplul pământesc, rămânând perseverent în credință.
Care e cel mai important mesaj pe care îl transmit viețile celor 7, parcursul lor, atât credincioșilor, dar poate și oamenilor de rând?
Cred că este sintetizat în motoul pe care l-a rostit adeseori episcopul Iuliu Hosu atunci și care era și răspunsul său la diferitele amenințări sau propuneri ispititoare care s-au făcut în perioada premergătoare arestului și apoi arestului preventiv și chiar în închisoarea de la Sighet. Credința noastră este viața noastră. În memorie scrie foarte frumos: noi aici am ajuns să trăim ceea ce predicăm. Adică de multe ori este foarte frumos să vorbești despre o viață creștină ideală, despre un mod de a trăi creștinește și să-ți vezi de treburi pentru că nu duci lipsă de nimic. Dar a trăi aceste principii tocmai atunci când ești privat de libertate, când ești lipsit de hrana elementară sau de haine, nu ai condițiile de trai, să zic așa, necesare, atunci ar rămâne perseverent credinței, ar rămâne perseverent în ideea că Dumnezeu este același bun, drept și milostiv, că eu mă aflu aici în închisoare din voința lui Dumnezeu, împlinind misiunea mea aici, din voința lui Dumnezeu. Este practic a te alătura misterului crucii, a înțelege că voința lui Dumnezeu trece uneori prin cruce. Nu poate să accepteze momentul crucii. Deci, acceptând toate acestea, de fapt, te găsești pe drumul urmării lui Hristos. Și cred că avem mare nevoie în lumea în care trăim să facem acest bun discernământ, să putem ști ce putem schimba în viața noastră în bine, să schimbăm, dar să știm și momentul în care Dumnezeu ne cere un sacrificiu, în care Dumnezeu permite să ni se întâmple, eu știu, ceva neplăcut în viața noastră, să știm să acceptăm și aceasta ca voința lui Dumnezeu, care poate mult mai târziu o vom înțelege ca un act dorit de Dumnezeu pentru ispășire și pentru sfințirea noastră.
A fost foarte multă lume la Blaj, nu știu dacă vă așteptați să fie, se vorbește de 100.000 de oameni, nu știu dacă Papa Francisc a fost surprins, dar un lucru pe care poate îl știu mai puțin și eu l-am descoperit recent e că atunci când s-au sărbătorit, cred că 100 de ani de la momentul 1848, episcopului Ioan Suciu, care acum a fost beatificat, nu i s-a permis să vorbească. Cât de ușor se poate trece peste și se pot închide aceste răni ale istoriei, ale remorilor?
În cuvintele sale, în cuvintele pe care le-a rostit, în cuvântările pe care le-a rostit Papa Francisc în această vizită, era și o lecție de viață referitoare la tensiuni. Cum să abordăm tensiunile? În general, oamenii de rând, noi fugim de tensiuni, dorim o viață lină, pace și prietenie, toți să accepte ideile noastre. Ei bine, el spunea, uniformitatea este un mare pericol. Un mare pericol pentru că ne-ar duce la obișnuințe și omul când este obișnuit cu rutina, nu mai gândește când face un lucru, ci îl face ca un robot. Din obișnuință. Ei bine, el spune, trebuie să ne ferim de aceste lucruri și chiar ceea ce ni se pare tensiune la un moment dat, dacă știm să o acceptăm, dacă știm să intrăm în această tensiune cu un spirit deschis, cu ideea că Dumnezeu cu această ocazie ne poate face mai buni, ne poate scoate din inerția noastră, putem să rezolvăm probleme destul de dificile. Și aici, sigur că rămâne această problemă a istoriei pe care, vrând nevrând, este o istorie comună, este o istorie pe care am scris-o, au scris-o bisericile în timp. Noi astăzi suntem doar cei care preluăm ștafeta pentru o perioadă de timp și o vom da-o altora, cu voia Bunului Dumnezeu. E bine, a ști să abordăm aceste probleme, nu să le ascundem, nu să le punem sub obroc, așa cum până acum consider că problema aceasta a Bisericii Greco-Catolice a fost una dintre umbrele istoriei cu care, evident, poporul român nu dorea în niciun fel să se mândrească sau să fie știută, ci trebuia încetut ștearsă pentru că era o rușine a unei perioade dificile din timpul comunismului. Ei bine, cei care au avut curajul să spună, da, am greșit în timpul acela, am greșit pentru că am avut încredere în elanul comuniștilor, eram tânăr și m-am lăsat prins de val și astăzi recunosc că, în fine, din cauza unor documente pe care le-am făcut, anumiți preoți au intrat la închisoare. Este cazul mitropolitului Corneanu, care a recunoscut public acest lucru. Din momentul acela a fost un om liber, un om cu care am putut discuta nu numai la nivel personal, dar și când mergeam cu oaspeți, de exemplu, la Timișoara sau a fost conferința episcopală la Lugoj, mitropolitul Corneanu a participat efectiv la Sfânta Liturghie, a participat la prima sesiune a conferinței episcopale române. Un lucru extraordinar și, după părerea mea, care este la îndemâna tuturor, ceea ce arată că un om reconciliat cu trecutul său, împăcat cu trecutul său, nu mai poartă tensiuni interioare, nu mai poartă aceste fracturi, rupturi, rușini, să nu se afle, trebuie să ascund partea aceea, să nu se știe, nu. Adevărul trebuie să iasă la lumină și Hristos o spune, adevărul vă va face liberi.
În ce stadiu sunt acum și la nivel de Cluj relațiile cu Biserica Ortodoxă și în ce măsură vizita aceasta papală, care a născut un ecou considerabil, nu doar în țară, ci și în străinătate, dar și beatificarea celor șapte, poate influența aceste relații?
Deci, la nivel local, eu consider că avem relații bune, relații oficiale bune. Nu înseamnă că nu mai avem de lucru la nivelul acesta. Referitor la vizita Sfântului Părinte, eu consider că pe plan național în aceste zile s-a văzut că Sfântul Părinte a venit cu sufletul deschis și a dorit să întâlnească comunitatea Bisericii Ortodoxe Române, să se întâlnească personal cu Preafericitul Părinte Daniel. Eu cred că va fi un suflu pozitiv. Eu cred că se poate face un pas înainte în credință, cel puțin să avem o impresie normală despre suveranul pontif de la Vatican, faptul că nu are intenții imperialiste, nu a venit să cucerească România.
Papa Francisc a făcut și o vizită în cartierul de Rom, din Blaj, unde a lansat și un mesaj de cerere, de iertare. De ce e necesară această iertare? De ce era necesar acest mesaj?
Eu cred că, sigur, pontiful, în primul rând, vorbește în numele Bisericii Catolice și, într-adevăr, așa cum au fost atâtea emisiuni după anii 90 cu copiii din orfelinate sau cu niște cartiere foarte sărace, cu sărăcia care exista în țara noastră, de care nimeni nu se preocupa, în mod asemănător se întâmpla și cu populația romă. Ei bine, pontiful roman consider că vine în zilele acestea cu acest mesaj pentru a spune că Biserica Catolică, în mod particular, își cer iertare pentru această neglijență pe care, sigur, o regretă, timpul în care au fost disprețuiți, marginalizați, nebăgați în seamă ca populație a acestui neam vrând nevrând.
Prin ce a schimbat Papa Francisc imaginea unui papă clasic, să spun așa?
Papa Francisc este primul papă iezuit din Ordinul Societății lui Isus. În general, Ordinul Societății lui Isus sunt persoane bine educate care fac un curriculum de pregătire de în medie 10 ani de zile cu diferite etape în care intră evident și studiile în diferite universități și sunt prin excelență misionari. Apoi, Ordinul Iezuit are și această carismă a Sfântului Ignațiu de Loyola, care este omul exercițiilor spirituale, este cunoscut pentru această carte pe care a scris-o și care apoi a propovăduit-o, a oferit-o în continuare și ucenicilor săi. De asemenea, este un papă care și-a ales ca model pe Sfântul Francisc, sărăcuțul din Assisi. Este primul papă din America de Sud. Deja dacă facem acest context al biografiei sale, înțelegem de ce acest om are în primul rând o disciplină spirituală foarte puternică, în al doilea rând spiritul sărăciei Sfântului Francisc și, sigur, în al treilea rând această predilecție pentru populațiile marginalizate venind din America de Sud, unde știm că sunt aceste cartiere de săraci marginalizați, se luptă încă pentru a se dobândi un statut social normal, un nivel de trai mai înalt în multe țări din America de Sud. A dezbrăcat cât a putut funcția aceasta de pontif roman de tot ceea ce însemna formalitate, formalism nenecesar, păstrând ceea ce i s-a părut important. De exemplu, în ținuta sa, el a eliminat din start acei papuci roșii de piele ai pontifului roman, care sigur costă o avere, sunt papuci unicat care se fac la comandă. El a rămas cu papucii lui negri cu șiret incomod, care trebuie legați și dezlegați. Apoi nu a luat crucile de aur cu safire, cu pietre prețioase, a rămas la crucea sa de bronz argintat pe care a portat-o și ca prinț al bisericii, cardinal al bisericii. Apoi nu a dorit să rămână în apartamentele pontificale. El a rămas la hotelul Sfânta Marta, acolo unde a venit pentru conclav. Este un hotel, să zic așa, plus minus, hai să zicem, de 4 stele. E bine, el a rămas în acest hotel, acolo locuiește actualmente pontiful roman, are o capelă la demisolul acestei clădiri, unde celebrează zilnic Sfânta Liturghie cu poporul, între 50-100 de persoane, și noi când am fost la tradiționala vizită pe care o facem la 5 ani, vizita ad limina, am fost primiți în această capelă unde am avut bucuria de a concelebra alături de Sfântul Părinte.
Cine a optat pentru Dacia, pentru folosirea Daciei, cel puțin pe o parte a itinerariului?
Să știți că, în general, Sfântul Părinte are surprizele acestea și, de multe ori, gărzile acestea vaticane au niște surprize foarte mari în timpul vizitelor, pentru că oprește pe moment convoiul și în stare să arate o persoană din mulțime, cum s-a întâmplat la un moment dat în Argentina. Era o soră pe care a cunoscut-o când era în Argentina, a oprit convoiul și a spus persoana aceea să vină la mine. S-au oprit toți, au trebuit să facă SPP-ul Vatican culoar prin mulțime, să vină sora aceea, sta de vorbă cu sora aceea, ei au făcut, sigur, un zid protector în jurul pontifului roman, dar puțin le-a stricat obișnuința și programul. Are obiceiul de a face asemenea chestiuni, preferă să arate această dorință de simplitate, dar aici este și dorința de a se încadra în cultura locului, să ne arate că are încredere în mașinile noastre. Eu cred că a fost un moment publicitar extraordinar pentru firma Dacia, pentru că a apărut pe toate ecranele din lume, de pe Mapamond, atât Loganul cât și Dusterul au făcut, putem spune, în conjurul întregii lumi.
Sunt și lucruri care îi se reproșează Papei Francisc.
Da, evident, sunt așa numiți tradiționaliști, care nu acceptă aceste curente de reînnoire și nu acceptă familiaritatea lui cu anumite persoane, este criticat și pentru problema aceasta a migranților, de ce permite migranților, de ce această mare deschidere față de migranți. Mulți dintre ei nu înțeleg nici doctrina aceasta a împăcării, pentru că Sfântul Părinte Papa a extins foarte mult doctrina iertării, a deschis calea tribunalelor matrimoniale diecezane, tocmai pentru ca toate aceste probleme de familie, a unor familii dezbinate care deja și-au format noi familii, să poate fi rezolvate. Aceste familii să nu rămână în afara bisericilor, să fie primite în biserici. Ei bine, anumiți teologi nu privesc cu ochi buni această deschidere a Sfântului Părinte.
Cât de diferit este Papa Francis față de Papa Ioan Paul al II-lea, pe care ați avut de asemenea ocazia să-l cunoașteți și la vizita dânsului în România, dar dacă nu mă înșel,
el va hirotonit.
Sunt personalități diferite, sunt mari personalități, nu numai ale bisericii, eu zice și ale omenirii, pentru că această funcțiune de pontif roman presupune o inimă foarte largă. O misiune în care tu trebuie să fii tu însuți, dar în același timp să fii la dispoziția tuturor. Să poți să iubești pe toți și pe cei care nu te iubesc, să-i incluzi pe toți, să-i cuprinzi în rugăciunea ta, să-i cuprinzi în inima ta deschisă pentru toți și tocmai pentru că ești primul într-o ierarhie, trebuie să-i asculți pe toți. Trebuie să te supui tuturor și aici modelul pontifului Francisc a fost exemplar pentru că era comandat în timpul oficiilor liturgice, mai ales oficiul bizantin pe care sigur nu îl cunoaște în detaliu, era sub ascultarea ceremonierului. Acum scoate mitra, scotea mitra. Acum citim, îi punea degetul, citiți aici, citea exact ceea ce îi se spunea. Deci se supune total, tocmai pentru că dorește să fie slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu. Spre deosebire de Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost, aș spune, un om eminamente pastoral, un bun teolog și un om provenit de aici, din estul Europei, un om care a putut dărâma cu rugăciunea zidurile comunismului pentru că provenea de aici, din aceste pământuri. Mesajele lui erau profund pastorale și teologice, apoi a urmat Papa Benedict al XV-lea, care era poate un tip al profesorului, omul de la catedră care îți pune întrebarea filozofic și apoi îți răspunde sistematic aceste întrebări, îți pune o altă întrebare, dă un alt răspuns și face o concluzie.
Foarte deci, didactic.
Foarte didactic, foarte punctual, foarte disciplinat.
Dar care a făcut un gest rar la asemenea învergură de a renunța, de a demisiona oarecum.
Rămâne încă un mister, dincolo de, sigur, suferința, boala, vârsta pe care o avea, rămâne încă un mister această decizie care a luat-o într-o zi în care la Roma se sărbătorea Catedra Sfântului Petru. Era o zi de sărbătoare, era o zi în care a convocat Consiliul Cardinalilor și o zi în care cardinalii se așteptau să le comunice, bine, să facă un mic discurs, și să le comunice lucrurile abituale și la un moment dat în limba latină el și-a anunțat retragerea arătând că, sigur, conform dreptului canonic, are acest drept. Lumea a rămas total uimită pentru că nimeni nu se aștepta la așa ceva și mai ales în această sărbătoare. Însă, vedeți, timpul ne arată că a fost un gest potrivit la timpul potrivit. Pentru a face loc pontifului Francisc, care, vedeți, este total altceva, vine dintr-o altă lume. Papa Benedict venea dintr-o zonă europeană occidentală, să zicem așa, din Europa Occidentală. Deja o altă schimbare. Acum însă avem un papă de dincolo de ocean.
În concluzie, ce rămâne după vizita Papei Francisc în România și în Transilvania și după beatificarea celor 7 episcopi?
Eu zice că rămâne un suflu nou, este un nou soare care a răsărit asupra României în aceste zile, ați văzut că Papa a împrăștiat norii prin toate locurile unde a fost. Eu sper că a reușit să împrăștie și norii acelor persoane care încă se mai îndoiau că acest om vine cu bune intenții, că acest om vine în sprijinul societății românești, a neamului românesc și a bisericii creștine în general. Deci un cuvânt care ne-a întărit în credință, un cuvânt care ne-a invitat la frățietate, la comuniune, atât pe plan ecumenic, cât și pe plan social, cât și pe plan interetnic în plaiul acesta mioritei pe care l-a numit foarte frumos.
Papa Francisc a vorbit nu odată despre fotbal și a manifestat chiar este un fan al unei echipe din Argentina. Dumneavoastră, dacă nu mă înșel, la rândul dumneavoastră aveați o pasiune, dacă mă aveți, legată de munte. Vă mai aveți ocazia să vă manifestați?
Eu zic că este necesar, pentru că această funcțiune pe care Dumnezeu o permite îți cere o minte lucidă și prezentă la ceea ce faci, tocmai pentru că aici converg foarte multe probleme și de asta am toată admirația față de Pontiful Roman, la care converg probleme din întreaga lume. Îmi dau seama ce înseamnă acest lucru, să poți să ai timp, inimă, suflet pentru fiecare problemă mai măruntă sau mai puțin măruntă care apare în această lume. Ei bine, pentru mine muntele este momentul în care mă apropiu de Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu, cartea naturii, este prezența lui Dumnezeu, este poate unul dintre cele mai puternice elemente ale credinței în existența lui Dumnezeu, armonia culorilor în natură, când se văd florile, de exemplu, flori la înălțime, la 2000 de metri, flori ascunse sub stânci, te gândești ce rost au aceste flori, au și ele viața lor și se descoperi frumosul acolo unde este, să vezi, de exemplu, o capră de munte, să vezi cum stă uimită la 5 metri, te privește, o privești, totul este liber, totul este în natură. Sunt niște momente cu totul extraordinare, sigur, peisajele sunt impresionante când te ridici și mai sus la mari altitudini. Este și această luptă cu tine însuți. Îți dai seama că, de fapt, viața spirituală nu este o luptă cu ceilalți, nu este o luptă în care să calci pe ceilalți pentru a te sui pe un piedestal, ci este această luptă cu tine însuți.